Dragii mei, mă bucur din toată inima că pot să închid pericul meu prin țară, împreună cu soția mea, după o lună foarte intensă de călătorii. Mă bucur că pot să închei într-o atmosferă ca aceasta. De fapt, am înțeles că de obicei cu tinele imaginile porți cu tine, le iei cu tine. Și imaginea aceasta este atât de încurajatoare pentru mine. Din nou vreau să spun că sunt fericit de faptul că mai sunt oameni pe pământ care sunt încă însetați și plământ după Cuvântul lui Dumnezeu. Într-o lume care a pierdut senzația aceasta. Și care, așa cum spune Amos, trăiește într-o foame necumplită și într-o sete ucigătoare. Nu după pâine și apă. Nici după predici. Nici după biserici, nici după teologii sau alte lucruri de felul acesta, ci după pâinea vieții. După auzirea cuvintelor Domnului. Îmi dați voie aici, în mijlocul vostru, să nu fie frică astăzi. Îmi dați voie să vă simt acasă și îmi dați voie să-mi deschid sufletul fără niciun fel de teamă în fața voastră. Ca unii care am început călătoria într-un cadru de care ne aducem aminte cu mare plăcere. Și care va merge cu noi și îl păstrăm toată viața noastră. Ce vom învăța noi astăzi este ceva legat de statutul nostru aici. Ce fel de oameni suntem noi pe care i-a adunat Dumnezeu aici? Contează foarte mult să știm și adevărul despre noi, că de obicei știm adevărul despre vecini. Dar e important să știm și despre noi, nu? Și vom afla ce fel de oameni a adunat Dumnezeu aici. Ce fel de oameni suntem deci noi? Și dincolo de orice, vom afla ce motiv sau ce justificare ar fi avut Dumnezeu să adune astfel de oameni cum suntem noi în locul acesta. Deci mergem în epistola 1 către Corinteni și de aici vom citi din capitolul 1. Mă bucur foarte mult să stau înaintea dumneavoastră ca fratele și prietenul vostru, pentru că am primit așa sprijin frumos din partea unora care sunt prezenți aici, pentru misiunea noastră Jesus Market de la Atlanta Nord. Și v-ați făcut și faceți parte dintr-o foarte largă familie care a depășit ceva 23.000 de membri. Jesus Market Family, vreau să spun. Și lucrul acesta s-a făcut nu prin eforturile administratorilor de acolo. Noi doar am administrat ce au făcut alții. S-au făcut prin eforturile fiecăruia de aici, care a luat textul din Apocalipsa, cine aude să zică vino, l-au luat literal și au dat un link și au deschis și prietenilor lor locul care pentru ei s-a dovedit a fi o binecuvântare. Sunt foarte fericit să vă spun că ne-am găsit în această lună august în țară, ca să simțim și să trăim pulsul țării pe care am continuat să o slujim fără încetare. De când am plecat din țară sau am făcut naveta de aici, nici o clipă nu ne-am despărțit de țară. Și mulțumesc lui Dumnezeu, vorba lui Pavel, mulțumesc că n-am botezat pe niciunul în alte țări sau nu știu cum să afirm lucrul ăsta, ca să nu fiu greșit, înțeles, dar mă bucur că am rămas român și mi-a dat Dumnezeu ocazia să slujesc atâtor nenumărați prieteni, frați, conaționali. Iată aici, în capitolul 1 din Corinteni, Pavel vorbește ceva despre compoziția bisericii pe care a chemat-o Dumnezeu. Acum de asta v-am spus să mă lăsăm puțin să-mi fac de cap, adică am dat voie să și greșesc în fața voastră. Nu, sper că nu o să-mi fie frică să greșesc. Dar, de asemenea, vă rog ca voi să nu înțelegeți cumva greșit ce vă citi acum. Să vedem cine sunteți voi pe care Dumnezeu v-a ales și v-a chemat astăzi aici. Fiți pregătiți, vă sunteți gata să aflați cine sunteți voi? Știți că unii au aflat cu surpriză mai târziu în viață, de fapt, care era adevărata lor situație. Și iată ce scrie aici. În primul rând, sunteți aleși de Dumnezeu. Primul lucru. Versetul 27 din capitolul 1. Dumnezeu a ales. Cu alte cuvinte, nu voi ați ales, nu eu, nu voi m-ați ales pe mine, spune Domnul, eu v-am ales pe voi. Și dacă suntem aici, suntem pentru că am fost aleși de Dumnezeu aici, dintre foarte mulți oameni. Acum, pe ce criteriu a ales Dumnezeu? Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii. Au. Dumnezeu înseamnă că suntem o amără de nebune. Dumnezeu este versetul așa. Nu l-am scris eu. Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale altfel. Vă rog frumos, nu legați de psihiatrie treaba asta, că ar fi o bătaie aici de nu ne-ar vedea un cum dacă ar fi să fie. Nu e legat de psihiatrie. E legat de bun și nebun. Adică nu e bun. Ne-am înțeles? Sper să nu. Dumnezeu a ales lucrurile care nu sunt bune. Deci voi toți ați fost aleși aici, împreună cu mine care stau în fața voastră. Tocmai pentru că nu eram buni. Dacă eram buni, nu eram aici. Nu, asta este. Mântuitorul a spus, nu am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți. Cei neprihăniți nu sunt aici. Aici trebuie să fie o oaste de păcătoși. Acum nu am să fim noi aici. Dumnezeu nu a chemat pe cei buni. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor. Trebuie că toți care suntem aici am venit la doctor. Degeaba nu venim pe aici. Nu. Atunci, continuă Pavel să spună alegerile lui Dumnezeu, criteriile pe care Dumnezeu a continuat să aleagă. Și după aceea vă rog să vă pregătiți să răspundeți la o întrebare, de asta ne răspund cu anticipație, să răspundeți voi ce criterii a putut să aibă Dumnezeu ca să adune o astfel de oaste. Este foarte important de înțeles lucrul acesta. Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Vă zic că aici nu sunt cele înțelepte. De ce? Că la un Tatăl, Doamne al Cerurilor, spune Mântuitorul în rugăciunea lui, că ai ales lucrurile acestea, lucrurile slabe. Ai acoperit aceste lucruri de ochii celor înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Aseară, stând de vorbă, n-am putut să nu-mi aduc aminte de câte ori voi cita textul acesta, de altfel o să-mi aduc aminte de o situație prin care am trebuit să pregătesc o predică la Universitatea de Lângă și am lucrat vreo 3 luni, am pus ce trebuie acolo, ca acolo să fie totul foarte bine pe acum. Și când am ajuns în fața momentului să merg pe scenă, având eu un minut din clipa aceea, m-am rugat într-un loc preparat și urma să merg pe scenă, am pierdut complet credința în predica aceea. Am zis, asta nu este nimic, nu reprezintă nimic, nu valorează nimic și n-am decât un minut până când trebuie să apară în fața voastră. Cred că sunt singurul nenorocit care a apucat pe scena aceea complet dezarmat. Vor, nu vă puteți da seama în ce fel am putut să urc eu pe scena aceea când eu am pierdut un minut înainte. Nu am mai găsit sensul predicii pe care urma să o prezint. Nu am pierdut hârtia sau notițele, aveam toate acolo cu mine, le știam pe din afară, dar nu mai aveau niciun fel de valoare în ochii mei. Și am învățat de la un scriitor englez recent, adică am redescoperit acest lucru, pe care și eu l-am practicat în viață. Și cer lui Dumnezeu să mă ajute niciodată să nu predic ceea ce personal nu cred. Nu are niciun fel de rost să facem propagandă de unor lucruri care nu reprezintă credința. Și am strigat disperat, scapă-mi sufletul, Doamne. Erau profesorii de la universitate, erau studenți acolo, toată lumea în față și eu fusesem selectat dintre mulți să țin predica după amiază aceea. Adică dimineața, pardon. Ați zis, voi zic că se făcuse noapte de la mine. Și atunci am apucat să mai strig la Dumnezeu o singură dată, scapă-mi sufletul, Doamne. Dar mi-a venit în minte un singur text, textul acesta, că Dumnezeu a acoperit pe la Tatăl, Doamne al Cerurilor, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Asta era textul. Deci eu veneam înaintea celor înțelepți și pricepuți, care erau acolo, profesori universitari, studenți de pe toate meridianele lumii ce erau acolo, veneam înaintea lor să le spună slavă, să spun slavă lui Dumnezeu că a ascuns aceste lucruri de ochii voștri și le-a descoperit la alții care nu au venit la universitate. Ce să mai spun? Ce să mai fac în aceste ultime clipe? Eu un gong acolo adus din Africa, e foarte mic așa, adică destul de mic la volum, dar în momentul când este atins, e un sunet care umple universitatea, toată lumea știe acolo. S-am auzit sunetul și am urcat imediat pe platformă. Cu un singur text în minte. Și în clipa când am deschis gura și am început să vorbesc, lucrurile au început să curgă ușor, natural, cum mi se întâmplă de 43 de ani în viața mea. Și am continuat să dezvolt acest text. fără niciun fel de perdea, fără niciun fel de scuze către oameni, fără niciun fel de obrăznicie în același timp sau de brutalitate. A pus liniștit. S-a terminat predica și profesor și studenți au continuat să vorbească până seara, până am plecat de acolo, legat de predica aceasta. Acest lucru vreau să-l spun și astăzi, fără niciun fel de perdea sau de reținere. Dumnezeu a ales aceste lucruri. Nu intrați în competiție cu nimeni. Dacă cineva spune, sunteți nebuni sau sunteți slabi sau sunteți josnici sau sunteți disprețuiți, nu încercați să spuneți că nu este așa. Ci spuneți, e adevărat, pentru că altfel nu m-ar fi ales Dumnezeu dacă nu era așa. Iar la tine nu e adevărat, pentru că dovada este că nu te-a ales Dumnezeu. Deci tu nu te încadrezi în treburile astea. E adevărat ce spui. Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales, aceasta este fraza. Dumnezeu a ales. Apoi de ce a ales așa ceva? E treaba lui Dumnezeu și o să vedem și noi puțin de ce. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite. Și acum marcați o expresie extraordinară, ba încă lucrurile care nu sunt, sunt unii care nu sunt aici acum, dar sunt aleși să fie aici și ei vor fi aici, că Dumnezeu îi consideră ca fiind aici lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Lauda a fost dată, lauda de sine, vreau să spun, a fost dată jos din cer cu ocazia lui Lucifer, și nu va fi dusă înapoi cu ocazia creștinilor sau celor mântuiți prin faptele și virtuțile dumnealor. Ellen White spune că singurul nostru argument înaintea lui Dumnezeu este cumplita noastră lipsă, totala noastră neputință. Ăsta e un argument, ăsta e singurul argument. Nu pentru că am ceva sunt aici, ci pentru că nu am din motivul acesta. De aceea a venit Domnul Hristos și pe oamenii aceștia i-a ales, da? Sigur că nu aș vrea să pierd din vedere și să gândesc că Dumnezeu s-a rezumat și a făcut un fel de selecție din această arbitrară între oameni sau bazată pe criteriile acestea. Nu trebuie, tot ce face Dumnezeu este foarte înțelept, pentru că, spune Pavel, nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Deci faptul că Dumnezeu a ales astfel de oameni și eu sunt un astfel de om, pe mine mă caracterizează tot ce am scris aici, tot ce am citit aici. Sunt un lucru nebun, nu am fost bun. Nu de bun, ci de nebun. Nu am fost bun. Sunt un lucru slab, sunt un om josnic, sunt un om disprețuit. Pe motivul ăsta sunt unde sunt. Asta lucrează Dumnezeu. Dar de ce? Marea noastră întrebare este de ce a ales Dumnezeu astfel de oameni? Ca noi toți. Ați observat că astăzi când te duci să te angajezi undeva, care e prima întrebare? Experiența, bravo, nota de ce ai fost la angajare de curând, da, știi? N-aveai de unde să știi așa de repede. Sau probabil că angajezi oameni, mă gândesc. Da. E, la Dumnezeu nu este acesta. Cine îmi spune mie pe ce criteriu angajează Dumnezeu? Deci firma angajează pe experiență, te întreabă dacă ai, dacă nu ai experiență, poți să ai orice fel de diplome. Bye, bye, ai plecat. Acum, pe ce criteriu angajează Dumnezeu? La El, în via Lui, aici unde suntem noi. Pe ce criteriu angajează Dumnezeu? Cine îmi spune un singur cuvânt, trebuie să-mi spuneți. Pe smerenie? Pe cunoaștere? Pe a dori? Pe făgăduința Lui? Pe ascultare? Păi n-auzi cine sunt ăștia. No, cuvântul este unul singur. Cum ai spus? Cuvântul este, cum? Pocăință? Să ne ajute Dumnezeu. Cuvântul este acesta, magic. Potențial. Ați înțeles. Dumnezeu nu întreabă pe cineva câte experiență ai în domeniu. Dumnezeu nu întreabă pe cineva ce diplome ai. Are o singură întrebare Dumnezeu. Ce poate deveni ființa aceasta în mâna lui Dumnezeu?
Din cauza asta, el a ales lucrurile acestea. Pentru că în oamenii aceștia nebuni, slabi, disprețuiți, lucruri care nu sunt, în oamenii aceștia, Dumnezeu a văzut potențialul și puterea Evangheliei la lucru și ce pot să devină oamenii aceștia. Deci tu ești chemat aici nu pentru ceea ce ești, ci pentru ceea ce Dumnezeu a știut că poți să devii în Domnul Hristos. Asta e tot și tu trebuie să știi acest lucru ca să nu te odihnești niciodată, nici chiar pe patul de moarte, să continui să îți înalți gândurile spre Dumnezeu, ca să poți să atingi potențialul, adică ceea ce poți să devii prin Evanghelie. Nu ce nu poți să devii. Dumnezeu nu face astfel de lucruri, ci ce poți să devii prin Evanghelie. Și vreau să arăt un contrast destul de evident într-o situație bine cunoscută, foarte bine cunoscută de noi. Să vedeți cât de departe sunt vederile bisericii sau ale noastre ca biserică față de vederile lui Dumnezeu. Cât sunt de sus cerurile față de pământ. Mă refer la o persoană, la o anumită persoană. Când noi, ca oameni sau ca biserică, ne uităm la o anumită persoană, avem un anume gând față de acea persoană, o calificăm într-un anume sistem. E, așa e pe dincolo. Când se uită Dumnezeu la aceeași persoană, iată care este raportul. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa sunt de sus gândurile lui Dumnezeu față de o anumită persoană, prin contrast cu gândurile tale sau cu gândurile noastre ca biserică despre o anumită persoană. Și voi da un exemplu clasic, care însă este elocvent. Dumnezeu îl mișcă pe acest ucenic Anania și spune: hei, Anania, mergi pe strada dreaptă acolo, te așteaptă un frate. Un frate mă așteaptă? Foarte bucuros. Repede am plecat. Cum îl cheamă? Saul din Tarsa? Aul, nu se poate așa ceva. Doamne, cum ai putut să faci așa ceva? Dar mă dai în mâna morții, se poate? Saul din Tars. Păi știi cine e omul ăsta, Doamne? Nu știu, spune-mi tu. Când am venit odată acasă, mai acum 2-3 ierni, nepoata din partea cumnatului meu, fratele soției mele, nepoata mă așteaptă la poartă. Și ea avea vreo 5 ani, cred. Și prima ei întrebare: Nicule, știi să intri pe Google? Nu știu, mă, fată, Dumnezeu. Te învăț eu. Hai să mergem. Anania îi spune îngerului Domnului, Domnului Hristos: Doamne, știi să intri pe Google? Păi cercetează-l pe ăsta să vezi cine este pe Google. Și atunci când ai să vezi pe omul ăsta, oricine, dar omul ăsta să poate așa ceva. Și Domnul zice: asta scrie pe Google-ul bisericii. Dar hai să spun eu ce scrie pe Google-ul lui Dumnezeu despre omul ăsta. Știi cine e omul ăsta? Este un vas ales pe care l-a chemat Dumnezeu ca să ducă Evanghelia în fața împăraților lumii, înaintea națiunilor. Omul acesta este un om care va suferi și va plăti cu viața lui prețul misiunii lui. Păi, fraților, între ce vede biserica și ce vedem noi ca oameni care constituim această biserică într-un om și ce vede Dumnezeu în același om, e un pic de distanță cosmică. Și această distanță nu poate fi acoperită decât de scara cerului care este Isus. De asta a ales Dumnezeu lucrurile nebune ca să le facă bune. De asta a ales Dumnezeu lucrurile slabe ca să le facă tari. A știut că ele vor deveni tari prin Hristos. De asta a ales Dumnezeu lucrurile disprețuite, pentru că a știut că prin ele va face lucruri prețuite. Dumnezeu a privit la potențial, Dumnezeu a privit la tine și la mine, uitându-se ce putem deveni prin harul lui Dumnezeu. Asta e tot. Ce motiv ar fi avut Dumnezeu să ia un băiat ca mine de 17 ani, ale cărui înjurături nici nu trebuie repetate de cineva, nici măcar știute, ai cărui plămâni sunt deja tabagici, al cărui creier este intoxicat de alcool de atâtea ori? Ce motive să aibă Dumnezeu să ia pe cel mai rău din clasa mea? Întrebați pe colegii mei care sunt acolo. Pe cel mai rău din satul meu a luat Dumnezeu. Pe cel mai rău din casa noastră a luat Dumnezeu. Da, și când spun aceasta, vreau să știți că nu este o figură de stil sau... Asta a făcut Dumnezeu. Încât lumea în sat s-a închinat nu de mine, ci de cine m-a luat pe mine. Cum să iei, Domne, așa ceva? Cum e posibil lucrul acesta? Asta a făcut Dumnezeu. dar el a știut ce se întâmplă. Și el îngăduie și astăzi în viața noastră experiențe asemănătoare. Vă rog să învățăm și să ne rugăm la Dumnezeu să putem privi cu ochii lui Dumnezeu. Ajută-mă, Doamne, să văd cu și prin ochii Tăi lucrurile. Am un prieten drag în Canada, Daniel Strugari. Unii dintre voi, cred că l-ați văzut predicând acum la Atlanta, în timpul venirii mele aici în țară. El slujește într-o biserică pentecostală foarte mare, în Kitchener, în Canada. Și ne urmărește cam de prin anul 2000 sau 2002. Și totul a pornit de la un incident. Și când spun această istorie, vreau să luăm la suflet, să nu ne deranjeze nimic sub ceruri. Ce îngăduie Dumnezeu să se vorbească despre mine, mă bucur. Prostii sau minciuni sau adevăruri sau neadevăruri, laudă sau bârfă, indiferent. Ce îngăduie Dumnezeu să se vorbească despre mine, nu e așa la voia întâmplării. Când Laban vine după Iacov, Domnul îi spune, vezi că nu ai voie să vorbești orice cu Iacov. Nu. Vorbești ce-ți dau eu voie să vorbești. Dar lasă-mă să-i tai gâtul ăsta, spune generalul Ioab când îl blestema pe David. Îi zbor capul dintr-o singură lovitură. Nu. Dacă l-a pus Dumnezeu să vorbească așa ceva, cine-ți dă ție voie să tai capul cuiva pe care Dumnezeu l-a îngăduit să te înjure pe tine? Nu ai voie să faci treaba. Și vine un lucrător din Cluj în Canada și lucrează la compania acestui frate, Daniel Strugari, și stau de vorbă și zice, oh, foarte bine, mă bucur, deci sunteți de la biserica asta, dar nemaipomenit, păi cunosc și eu pe cineva de acolo. Uite, îl cunosc pe Nicu Butoi. Ăsta? Vedeți-vă de treabă, vai de capul meu. Lucrurile nebune ale lumii, ce poate așa ceva. Când a auzit Daniel, care soacra lui m-a avertizat pe mine în urmă cu vreo 3 luni de zile, a venit și m-a tras deoparte la Atlanta și mi-a spus, ai mare grijă cum te porți în viața ta, pentru că omul ăsta calcă orbește pe urmele tale. Ai mare grijă ce faci. În caz că vei face vreo prostie sau ceva, ține cont că omul ăsta va cădea în prăpastie. Este victimă sigură. Eu spun ce se întâmplă la noi în casă. Nu există ceva care e predicat undeva să nu știe el, să nu predice el la biserică la rândul lui și așa mai departe. Ai mare grijă cum te porți. Când a auzit omul nostru, a ridicat sprâncenele și a spus, ce e asta, domnule? O sună imediat pe soția lui și a zis, domnule, ia caută numele ăsta, Google pe ăsta, pune-l pe ăsta în internet și află exact ce, o fi vreun bandit, cine știe și noi nici nu știm care e treaba. Vrem să știm adevărul despre el. Mă sună-mă înapoi după ce ai făcut investigația. N-am mai sunat. Ajunge seara acasă și spune dânsul ce am ajuns seara acasă, am găsit-o pe soția mea cu ochii roșii. Ce ai făcut, mă, toată ziua astăzi? Păi ce să fac? Am stat la computer toată ziua. Da. Bun, ce ai făcut? Păi te-am ascultat. Vino încoace să asculți. Deci ea a ascultat de la 12 ziua până la 6 seara și eu am ascultat de la 6 seara până la 12 noapte. Și așa a fost începutul prietenii noastre. Nu vă deranjați niciodată. Nu. Ce îngăduie Dumnezeu în jurul vostru și în viața voastră are un anume sens. Dumnezeu a ales cu un anume plan lucrul acesta pentru că El știe care este potențialul. Acum, alegerea noastră, așa cum spuneam, a fost întemeiată și este întemeiată pe ceea ce putem deveni în mâna Domnului Hristos. Nu privi la copilul tău în sensul că a făcut nu știu ce sau nu a făcut nu știu ce. Privește de ce e capabil copilul acesta. Nu discuta cu el despre ce a făcut sau n-a făcut. Totdeauna adu-i aminte de ceea ce este capabil. Pentru că el nu este reprezentat de ce a făcut sau n-a făcut, ci de ceea ce este capabil a face în puterea Harului lui Dumnezeu. Îndreaptă-i ochii totdeauna spre ținta aceasta și ținta vieții noastre, este potențialul nostru în Hristos Iisus. Ce putem noi să devenim în Domnul Hristos? Acest lucru trebuie făcut cu cel de lângă tine, din biserică, de aici. La Toflea, unde am fost săptămâna trecută, marți seara, și am predicat în noua biserică, vă știți și acela un stadion, de un teren de fotbal. Știți, bineînțeles, că mai sunteți prin tribune. Și e foarte frumos. Frații au construit acolo o adunare fix cât o jumătate de teren de fotbal. 50 de metri lungime și 48 lățime. Deci vă puteți da seama. 3.000 și ceva sau 3.800 de locuri. Și am fost acolo. Frați iubiți, actualul pastor care a condus adunarea de la primii membri până la cifra de 6.000 actual și 2000 în clasa de tineret. Acest pastor a fost un tinerel, de fapt, chemat la biserică și el, ca și mine, ca și tine, un nebun, un om disprețuit, un om slab, așa cum scrie aici. Cu toate cele asupra lui, a fost și el chemat la biserică. Ba mai mult, un violent, un prigonitor a fost omul acesta, după mărturia lui proprie, nu a celor din jurul lui. Și nu după mult timp, după ce a fost el chemat, niște prieteni l-au ademenit la cârciumă, unde își petrecuse el, de fapt, principala parte a vieții lui, dar acum zice el că nu mai a întors spatele păcatelor și a devenit. Și l-a ademenit acolo pentru o discuție, pentru nu știu ce, și s-a sfârșit într-o cumplită beție care s-a terminat despre ziua. A fost pur și simplu dus târâș mort acasă, de beat. Dimineața s-a trezit din beția aceasta groaznică și primul lucru pe care l-a spus a fost: niciodată nu voi mai călca la biserică. Am făcut de rușine pe Dumnezeu, nu mai merit numele de om, nu mai spun de creștin, niciodată în viața mea n-am să mai calc acolo, cât voi fi. Și s-a jurat, el mi-a zis, m-am jurat pe țigănește că nu mai calc acolo, cât voi trăi în viața mea pentru ce am făcut eu. Pe când îi se ridicau astfel de gânduri în inimă, i s-a umplut curtea de frați, au venit din toate părțile și mi-a spus, zice, aș fi vrut să fug, dar nu mai aveam pe unde. Era prea târziu, erau peste tot, în curte, prin toate părțile. Și au intrat în casă, un singur cuvânt au avut de spus ei. M-au îmbrățișat, au plâns pe gâtul meu și au spus, nu te descuraja, frate, și noi tot aici venim. Și noi am căzut, frate, nu te descuraja. Acesta a fost comitetul lor. Și omul acesta a schimbat jurământul care l-a depus dimineață, că în viața lui nu mai calcă la biserică, a schimbat jurământul cu un altul. În viața mea nu voi pleca de la biserică. În viața mea nu mă voi depărta. Tot ce are Dumnezeu pentru mine de făcut voi face. A devenit pastorul acestei adunări. Dacă l-ați ascultat pe omul ăsta când face apelul și când cheamă în față oamenii să-și predea viața lui Iisus, uiți că ești creștin, te ridici și te duci și tu acolo, pentru că este atâta pasiune. Cine a gândit că băiatul acela beat, care a fost dus de sub suori acasă și târâși pe drum, e de fapt un om slab, înfrânt, dar ales de Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu a văzut în el potențialul. Dumnezeu vede în tine ce știe că a semănat și ce știe că tu poți să devii prin harul lui Dumnezeu. Un prieten al meu din statul Idaho este invitat într-o biserică și nu este plăcut la toată lumea, dumnealui. Este chiar respins. Și se întâmplă că rugăciunea de deschidere a trebuit să o facă chiar unul dintre cei cărora nu le plăcea de omul ăsta. Și cum să te rogi tu, să te mai rogi și pe amvon, auzi, după una și alta. Vorba mea, frate, e și sâmbătă, să mai mă gândesc la altceva. Și a trebuit să spună, tocmai el care îl ura cel mai rău pe omul ăsta, tocmai el a trebuit să spună rugăciunea. Era o adunare a fraților de culoare din Anglia, din America. Și fratele ăsta s-a gândit, cum să fac să mă rog, dar în același timp nici să nu mint în rugăciune, trebuie să fiu foarte atent. Și atunci a spus rugăciunea aceasta celebră, am auzit-o o singură dată în viața mea de la el. Și a spus așa: Lord, Doamne, bless this man, binecuvintează omul acesta, if you can, dacă poți. El nu putea să-l binecuvinteze, da? Doamne, binecuvintează pe omul ăsta dacă poți. If you can. Știți ce a devenit omul ăla? If you can. Și, dar vreau să vă zic altceva. În timp ce prezbiterul ăsta se ruga, Lord bless this man if you can, adunarea toată răspundea de jos, yes, he can. Da, poate, cum să nu? Yes, he can. Pentru că adunarea citise capitolul acesta și nu se înșelaseră în ce au citit ei aici. Da, Dumnezeu a ales pe unul pe care tu nu poți să-l binecuvintezi și chiar și de Dumnezeu te îndoiești că ar putea binecuvânta așa ceva, dar cel din bancă știe că Dumnezeu poate și o va face. Cine a devenit omul ăsta? Care a fost un drogatic și un om în niște condiții foarte grele, ales de Dumnezeu și luat exact așa cum am fost cei mai mulți dintre noi, de la groapa de gunoi a lumii acesteia. Asta a fost. Cine a devenit omul ăsta? Aș vrea să știți că în foarte multe țări, pe unele nici nu pot să le numesc aici în prezența voastră fără să pun în primejdie pe omul ăsta, în foarte multe țări, cu prețul sângelui și a vieții, omul ăsta a adus lumina cunoștinței Evangheliei. Despre prezbiterul ăla care a zis "Bless this man if you can", despre omul ăla n-am auzit nimic în viața mea. Dar despre omul ăsta despre care a zis adunarea "Yes, he can", am auzit atât de frumoase și de multe și binecuvântate lucruri. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu ne-a adus pe noi aici. Ce se cere de la noi este un lucru pe care l-am găsit săptămâna trecută. L-am transformat puțin, l-am aplicat la viața noastră. Dacă nu ești sincer cu tine însuți, nu ai cum să nu fii fals cu toată lumea cealaltă. Obligatoriu. Din moment ce nu ești sincer cu tine, tu nu ai cum să nu fii fals. Acum, dacă stai înaintea lui Dumnezeu și îți evaluezi viața ta fără să încerci să te vopsești, să arăți că ești nu știu cum, nu ai nevoie de așa ceva. Dumnezeu nu caută oameni din ăștia lustruiți, vopsiți, El nu, El caută oameni adevărați, oamenii reali, omul real. Indiferent cât de respingătoare sau de neprimit ar fi imaginea omului acestuia real. Uitați-vă în cartea Isaia, capitolul 1. Dumnezeu descrie starea aceea în care sunt rând din creștet până în tâlp, nu a rămas nimic sănătos, dar auziți despre ce vorbește El acolo. El nu se oprește la răni, la vorba lui Arghezii, mucegaiuri și puroi. Nu, nu, nu. Dumnezeu nu se oprește acolo. Ci spune mai departe, știți ce potențial au oamenii ăștia. Veniți totuși să ne judecăm, să vedeți ce iese din oamenii ăștia. De unde, din creștet până în tâlp, nu este nimic sănătos. Deci veniți să ne judecăm și dacă ar fi totul negru cum e cârmăzul, dacă ar fi o pată permanentă cum este purpura, se va face alb ca lâna, se va face ca zăpada. Acesta era potențial. Oamenii ăștia nu erau alb ca zăpada nici de cum. Dar în ochii lui Dumnezeu, aceasta puteau să devină oamenii aceștia prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Este o carte a lui C.S. Lewis pe care vă o recomand cu mare căldură. Cartea se numește The Great Divorce, Marele Divorț. Ce se cere de la noi, cei chemați de Dumnezeu, așa cum am fost găsiți fiecare dintre noi? Ce se cere de la noi este să fim conștienți că niciodată nu se va putea așeza ceva în inima noastră fără să fie luat ceva de acolo. Niciodată nu vom putea să intrăm în această legătură de căsătorie, cum o numește Biblia, între mireasă și Hristos, atâta vreme cât suntem căsătoriți cu lumea din spatele nostru. Și El vorbește acolo de marele divorț, spunând că acesta va precede întotdeauna unirea noastră cu Hristos. Și marele divorț în viața mea sau a ta sau a oricui poate să însemneze un lucru sau altul, dar indiferent ce ar însemna lucrul acesta, el trebuie să aibă loc. Însă nimeni nu se va putea vreodată despărți și nimeni nu se poate să facă loc în suflet vreodată de ceea ce umple sufletul acum, dacă pentru el, Mântuitorul, nu devine ceva atât de atractiv încât omul acesta să spună împreună cu Pavel, pentru el am divorțat de toate și le-am socotit ca un gunoi, le socotesc ca o pierdere din cauza prețului nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Acest lucru îl descrie el acolo. Am divorțat de lucrurile care pentru mine erau câștiguri altădată. Și nu se referă la lucruri materiale, ci se referă la titlurile lui de onoare în iudaism și la perspectivele lui în ierarhia aceea și spune toate acestea care pentru mine altădată erau câștiguri, mi-am dat seama că de fapt sunt piedici și a trebuit să basculez, să arunc peste bord toate aceste lucruri ca să pot să primesc pe Hristos, spune el. Și spune el, am lăsat totul în urma mea, am uitat tot ce a fost, adică și bune și rele, pe cele rele le uităm mai ușor în credință, pe cele bune mai greu le ține minte pe astea, dar le-am uitat pe toate, spune el, ca să pot să alerg spre ținta aceasta. Acesta era potențialul despre care vorbea Dumnezeu. Diferența în viața noastră ca oameni care am fost luați de unde am fost luați, se săvârșește pe o singură cale și vreau să spun lucrul acesta în cuvinte foarte simple și sper să fie bine înțelese și păstrate în sufletul nostru. Trăiește ziua de astăzi ca și cum ar fi ziua de mâine. Americanii au o expresie în dreptul unei pilule ucigătoare. Se numește the day after, ziua de după. Trăiește-ți viața astăzi ca și cum astăzi ar fi ziua de mâine. Păi mâine, ce va fi mâine? Păi mâine, știi ce va fi? Am să mă uit înapoi la ce am făcut astăzi. Și mâine am să privesc ce am făcut astăzi cu anumiți ochi. Cuvintele mele și mersul meu și căile mele. Mâine am să le judec cu sânge rece, cum scrie în cartea Eclesiastul. Și n-am să mai văd în ceea ce intenționez să fac astăzi și n-am să mai fiu încins cum sunt astăzi și gata să fac lucrul acesta, ci am să judec o minte diferită și am să întreb mâine cum, citesc din cartea Proverbe acum, cum am putut să fiu atâta de nebun? Cum am putut să fiu atâta de nebun? E, lucrul acesta nu trebuie să-l spun mâine, ci trebuie să-l spun acum. Acum când vreau să fac lucrul acesta, eu trebuie să trăiesc ca și cum ar fi mâine. Și să zic acum, cum aș putea fi atâta de nebun să nu-mi dau seama unde duce drumul acesta și să fac lucrul acesta? Să mă uit la ceea ce aș vrea să fac în clipa aceasta, ca și cum l-aș fi făcut, și acum îi evaluez consecințele. Dacă vom face lucrul acesta, să știți că Dumnezeu ne va elibera de puterea și de farmecul tentației acesteia de moment, care pune în primejdie planul lui Dumnezeu cu noi. Unii oameni au pus în primejdie, nu numai că au pus în primejdie, au distrus complet planul lui Dumnezeu cu ei, refuzând să meargă cu Dumnezeu pe drum mai departe. Dar dacă vom învăța lucrul acesta, ne va fi într-adevăr un scut și o pavăză împotriva ceea ce are puterea astăzi extraordinară asupra noastră. Nu o să mai aibă niciun fel de putere dacă fapta care vreau să o fac astăzi o voi privi cu ochii de mâine, ca și cum am făcut-o. Dar voi fi că, așa cum și voi, vouă vi s-a întâmplat, v-ați trezit din niște vise nenorocite și ați zis, Doamne, bine că a fost vis, aoleu. Așa va deveni păcatul care este privit în lumina judecății acesteia sfinte pe care ne-o dă Dumnezeu întotdeauna ca să ne poată păstra sufletele noastre. Ce frumoasă a fost expresia tinerei Maria pe care a chemat-o Dumnezeu la o așa slujbă. Nu știu care dintre noi am fi gata, noi suntem persoane onorabile și eu nu știu care dintre noi ar fi gata măcar să aibă ceva aparențe pe prima pagină a ziarului. Președintele țării a fost văzut cu călugărița nu știu care sau domnul ministru nu știu ce. Nu știu care dintre noi am vrea să se spună așa ceva despre noi în cea mai palidă expresie cel puțin. Suntem oameni onorabili, nu? Nu ne putem permite noi să ne stricăm frumos un nume care îl avem în biserică sau în societate. Și a venit copila aceasta căreia Domnul îi spune, dar nu citiți numai ce scrie acolo. Vine cu Ave Maria, știți frumos, ce salutare îngerului Gabriel. Salutare ție și plecăciune ție și respectul care se acordă și tu ești favorizată înaintea lui Dumnezeu. Nu citiți numai atât. Citiți și ce mai este de acum încolo. Salutare ție, care vei deveni bârfa veacurilor și a mileniilor. Salutare ție, care vei naște copilul acesta, care va purta numele de bastard. Salutare ție, care ai să fii socotită o desfrânată. Salutare ție, care iei asupra ta rușinea care de fapt nu ți aparține. Așa a ales Dumnezeu. Dar, frați iubiți, dragilor, cinstea lumii toată la un loc, cu tonele de-ar fi, nu face cât o picătură din încrederea pe care o acordă Dumnezeu unui lucru ca acesta. A ales lucrul slab al lumii ca să facă de rușine pe cel tare. Și tot ce ni s-a întâmplat nou în viață, care au părut a fi obstacole și piedici grele, chiar menționam fraților de pe centură, o carte frumoasă, nu mai e nevoie să o citiți dacă știți numai titlul. Dacă știți titlul, nu o să mai fie... Adică o să o și citiți, vă rog frumos, da. Dar dacă știți titlul, o să înțelegeți voi imediat despre ce e vorba. Cartea se numește Obstacolul este calea. Adică obstacolul nu stă în cale, cum zicem noi, stă în cale un obstacol, nu. Asta este calea prin care. Ia spuneți-mi voi mie, care este calea prin care un râu foarte puternic, cum este Dunărea, poate să pună în valoare potențialul energetic pe care îl are și care curge acolo de mii și mii de ani și niciodată n-a fost folosit. Cum se... Iertați-mă. Cum se numește lucrul acesta care pune în valoare potențialul marelui fluviu? Baraj. Ce este un baraj? Un obstacol. Ce este un obstacol pe râul acesta? Nu este în calea râului. Ce este obstacolul din viața ta? Ce este problema din viața ta? Ce este trecutul tău pe care nu poate să-l nege nimeni? Nimic altceva decât mijlocul sau calea de care se folosește Dumnezeu ca să te facă pe tine a fi cine trebuie să fii și cine poți să fii în numele Domnului. Asta e tot. Nu privi cu descurajare așa ceva, nu te mânia. Lasă lucrurile acestea să-și spună cuvântul, că Dumnezeu a făcut din ele, din ceea ce pare a fi o piedică, un blestem, o supărare, o pierdere în sine, din lucrurile acestea, Dumnezeu a făcut nimic altceva decât o treaptă pe care vei urca tu și scrie Scriptura că te vei uita înapoi la toate aceste probleme ca la niște ape care s-au scurs, dar tu ai ajuns acolo unde te-a așteptat Dumnezeu. Ce frumos scrie istoria despre Alexander Fleming, cel care a inventat penicilina. A venit și a găsit cultura lui pe care o lăsase acolo lângă o fereastră, din nefericire uitată, descoperită, a găsit-o toată stricată, distrusă, nenorocită. Munca lui cea mare și tot ce investise el acolo era praf. E, tocmai din asta a ieșit penicilina. Tocmai de acolo. Niciodată nu s-ar fi întâmplat așa. Dacă munca omului ăsta n-ar fi fost... Nu s-ar fi întâmplat că dacă reputația ta, dacă economia ta, dacă ce ai construit tu atâta cu atâta migală s-a făcut praf într-o zi, nu întreba ce ai pierdut, ci ce poate face Dumnezeu din pierderea ta. Aceasta este întrebarea cea mare. Nu e vorba despre noi, ci este vorba de El. Atenție, lucrul acesta face parte din adevărata credință. Adevărata credință nu este credința în existența lui Dumnezeu, pentru că și diavolii au această credință. După cum ați observat, Eva nu a încetat să creadă în Dumnezeu când șarpele l-a vorbit de rău pe Dumnezeu la ea. Nu a încetat să creadă în Dumnezeu, nici pe departe. Ci chiar i-a folosit numele ăsta. Dumnezeu a zis, Dumnezeu a spus. Dar în clipa aceea a încetat să creadă în iubirea lui Dumnezeu pentru ea. Aceasta și vroia de fapt diavolul. El nu vroia să nege credința în existența lui Dumnezeu, dar în iubirea lui Dumnezeu. A încetat să creadă lucrul acesta. Când, în momentul când ai încetat să crezi în iubirea celui de lângă tine, în clipa aceea apar tot felul de coșmaruri. Cuvintele capătă altă valoare, expresiile, toate sunt într-un context diferit. A și spus diavolul, da, pare grijă faptul că v-a spus vouă să nu vă atinge și așa mai departe, dar nu este grijă de voi. Vreau să vă spun eu, el știe că în ziua în care veți ști așa ceva, se va întâmpla așa și așa. Deci toate expresiile iubirii lui Dumnezeu, în clipa în care omul a pierdut credința în iubirea lui Dumnezeu, tot ce i s-a întâmplat în viață, oricât de bine era de la Dumnezeu, oricât mult bine ar fi vrut să-i facă Dumnezeu, toate erau înțelese pe dos. Cel din tâi lucru pe care trebuie să-l păstrezi în sufletul tău și de la care nu trebuie să te abați pentru nimic în lume, dacă s-a năruit cerul pe pământ, este iubirea lui Dumnezeu pentru tine. Asta nu trebuie să pierzi în viața ta. Indiferent pe unde trece drumul. Știți cu cine ne-am întâlnit astăzi împreună cu soția? Cu o familie iubită din Brezoaiele. Cei care ați intrat pe Jesus Market, ați văzut acolo că am avut noi imaginea unui băiețel numit Filip, îmbrăcat într-o într-un halat alb, de 4 ani era el îmbrăcat, de 5 ani, deci, îmbrăcat într-un halat alb ca doctor. Așa era el în spital. Filip era băiatul lui Ioan și al Mariei din Brezoaiele. Și ni s-a spus că are o formă de cancer extrem de agresivă și galopantă și zilele și orele lui sunt numărate și noi ne-am angajat cu toți în lupta aceasta la Atlanta și rugăciuni și lacrimi. Am văzut un oameni care s-au identificat, pur și simplu au luptat ca pentru copilul lor. Și Filip, după o luptă grea cu boala aceasta, a trecut la odihnă. Dar ce am descoperit noi astăzi, mi-a umplut sufletul. Credința acestor oameni în Dumnezeu nu a fost nici măcar o lacrimă afectată. N-au pierdut esențialul credinței că Dumnezeu este același, Dumnezeu îi iubește, chiar dacă de la masa lor lipsește ce a fost mai scump și mai frumos în viața lor. Într-adevăr, simțurile noastre n-au cum să accepte ușor așa ceva. Și cine trece pe aici nu este ca acela care privește la această tragedie. Sunt lumi paralele acestea, pur și simplu. Dar fiecare dintre noi suntem într-un fel sau altul confruntați cu această ispită. În ziua în care Satana a reușit să te convingă de faptul că nu ești iubit sau iubită de Dumnezeu, în ziua aceea a început căderea. Pentru asta s-a rugat Domnul Hristos când a vorbit cu Petru și a spus: Satana ți-a cerut să te ceară, dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta nu în existența lui Dumnezeu. Aceasta o are și diavolul. Să nu se piardă credința ta în iubirea lui Dumnezeu. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, și oricine crede lucrul acesta, că Dumnezeu a iubit lumea, nu cine crede în existența lui Dumnezeu. Nu cine cunoaște pe Iisus. Oh, ai spus numele lui Iisus, vai ce important! Păi n-am înțeles, nu a spus lucrul ăsta și Satana. Te știu cine ești, ești Hristos. Ce mare lucru este acesta. Nu, el însuși a spus despre Iisus, pe Iisus îl cunosc. Și aceasta nu l-a împiedicat să rămână mai departe un diavol. Nu este vorba de a crede în existența sau a cunoaște pe cel despre care vorbește, ci este vorba de a crede cu stăruință, mai ales nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, că Dumnezeu niciodată nu a abandonat planul lui și dragostea lui față de tine. Aceasta este credință în Dumnezeu. Și aș vrea să rămână viu lucrul acesta asupra noastră atâta timp cât sufletul nostru pulsează în ființa noastră. Într-adevăr, suntem expuși, spune Pavel, ca o priveliște pentru oameni, pentru lume și pentru îngeri. Dar priveliștea aceasta, care o constituim noi, arată bunătatea lui Dumnezeu prin contrast chiar. În slăbiciune, puterea mea este făcută desăvârșită. Adică, în ciuda faptului că Dumnezeu ne-a luat de acolo de unde ne-a luat, în ciuda faptului că ne-a luat așa cum eram când ne-a luat, din aceste lucruri, Dumnezeu a făcut o priveliște pentru lume, pentru oameni și pentru îngeri. Nimic mai frumos sub ceruri decât o ființă care s-a predat lui Dumnezeu și din care El a făcut un vas de preț, așa cum spunea despre Pavel. Știi cine e omul ăsta? Este un vas ales. Nu, Doamne, este un vas blestemat. Oriunde ajunge numele ăsta, da, dar cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa sunt de sus gândurile lui Dumnezeu despre tine, prin contrast cu gândurile oamenilor din jurul tău despre tine și mai ales prin contrast cu chiar gândurile tale despre tine. Dumnezeu să ne ajute să ne regăsim în ipostaza aceasta a omului căruia îi se adresează îngerul cu cuvintele: Domnul este cu tine, viteazule. Eu viteaz? Da. El nu era deloc viteaz, dar Dumnezeu vedea în el un viteaz. Dumnezeu vede și în tine, vede și în mine, vede și în cel mai puțin promițător caz. Nu ce este, nici ce a fost, ci ce poate deveni în Hristos Iisus. La aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit să ne ridicăm, să ne rugăm. Tată, îți mulțumim din toată inima în numele Domnului Iisus. Pentru că nu numai când durerile tale nu au ajuns la capăt, dar de-abia au început să se desfășoare în viața și ființa noastră. Îți mulțumim, Doamne, că fiecare zi ne dă nouă descoperire a bunătății lui Dumnezeu în viața noastră. Te rog din toată inima, Doamne, împreună cu familia aceasta iubită care ne-am adunat aici în jurul numelui Tău, ajută-ne, Doamne, să vedem în faptul că Tu ne-ai luat pe fiecare de unde ne-ai găsit în alta expresie a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Și atunci când suferința sau necazurile sau pierderea vor întuneca cerul, ajută-ne, Doamne, ca să nu pierdem niciodată în sufletul nostru credința în iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Rămân harul Tău peste această adunare iubită, peste fiecare dintre noi, peste toți cei care am participat astăzi într-un fel sau altul și numele Tău să fie binecuvântat în veci. Amin. Amin. Să luăm loc.